Tak já jsem to psal na e-mail, že kázání se jmenuje Nebuď snadná kořist brance. Měl bych takovou otázku, jestli si myslíte, že Ježíš Kristus byl snad, jestli on byl snadná kořist, nebo ne. Je napsáno, že když na kříži mu zlořečili, nezlořečil naspátek, když mu spílali, neodplácel spíláním, ale poroučil všechno do ruky toho, jenž soudí spravedlivě. On řekl, když tě někdo udeří do jedné tváře, nastav mu druhou, kdo bere tvoje věci, nežádej zpět, kdo ti veme košili, nech i plášť. Není to náhodou tak, nemáte z toho pocit, že jako takový člověk je snadná kořist jako trochu? Myslíte, že byl snadná kořist, nebo že nebyl snadná kořist? No tak, ono je to ze dvou stran, že jo? On se v něčem bránil a v něčem se nebránil. Prostě to jsou, tak to bylo. Já pak tady to přečtu dál. On v určitých věcech byl jako hodně ostrej a bránil se, ale tady už se, tady se nebránil. Ale myslím si, chci říct tohle, že snadná kořist možná byl pro ten svět, ale nebyl snadná kořist pro ten hřích, že ten hřích ho prostě nedostal. V tom nebyl snadná kořist. Když třeba byl pokoušený na poušti, tak že jo, přišel za ním Satan a říká, tak řekni, ať tenhle kámen je chleba, ať to je chléb. A on neřekl, no, ono je to vlastně jedno, nebo proč bychom se o tom přeli, nebo na tom nezáleží. A tak. Nebo mně už je to všechno jedno. Nic takového tam nebylo a nic takového se nedělo. A v 1. Petrově, tím bych začal, tady je takový místo, který jsem už teda jako čet. A čet jsem ho na začátku, čet jsem ho schválně, aby prostě tady zaznělo víckrát. A tady napsáno, oblečte se v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře. Takže Bible říká, že máme se ďáblu vzepřít, anebo tam je to použitý takhle, že vzepři se mu, odpírej mu, anebo postav se mu. Prostě postav se na odpor. A postavit se na odpor znamená víc nějaký zápas, víc nějaký boj. Ale tam je důležitý, si myslím, taky to, co je napsané předtím, jo? Že pokora je předpoklad nějaký schopnosti zápasu. Jako, je to úplně něco jiného, než, prostě, než by vám řekl ten svět, že tam by řekl, musíš mít svaly, sílu, ostrý lokty a pak ten zápas vyhraješ. Jenže to je ten problém. Pokud člověk tu pokoru nemá, tak z Božího pohledu ten zápas nemůže vyhrát. Protože Kristovo ukřižování a vzkříšení bylo největší vítězství na světě, který se událo skrze prohru. On jako prohrál, ale vlastně vyhrál. Protože nakonec řekl tu větu, je dokonáno. A Pavel, který že jo, vlastně byl sťat, tak říká, dobrý boj jsem bojoval, víru zachoval. A to je vítězství. Samozřejmě z pohledu toho světa to tak nevypadá, ale jakmile tam nebudete mít tu pokoru, tak budete víc ten boj taky, ale budete ho víc nenávisti. Budete protivníka nenávidět, budete plný zloby, nenávisti a budete ho chtít prostě zničit a budete mu přát zlý a chtěli byste, aby byl zlomený, aby se mu něco špatného stalo, nebo aby se mu nedařilo, aby prostě ho to sežralo, aby a tak dále. Ale to už prohráváte, protože už jste jako ďábel. Bojujete ze stejných pohnutek, bojujete z nenávisti pro sebe, bojujete proto, abyste vy měli tu pravdu, a to už jste prohráli. Jakmile tam je tato nenávist, tak možná, že vyhrajete zápas, ale v božích očích jste to úplně projeli. A proto je tam napsaný, jako pokoste se pod mocnou ruku boží a všechnu svou starost vložte na něj, ale ďáblu odpírejte, postavte se mu a vzepřete se mu. Takže máme se postavit na odpor, nemáme se stát snadnou kořistí ve smyslu, jakože no tak se nebudem hádat, nebudem se prát a jako my se nějak dohodnem. S ďáblem se nejde dohodnout. Na ničem, protože cokoliv on vám bude říkat, tak bude lhát a s tím, kdo lže, se dohodnout nejde. Není jak. Dohoda postavená na lži je neplatná, je špatná. V Jakubovi tajdlenst ve 4. kapitole 7. verši tam je napsaný tohleto. 7.10. Podřiďte se tedy Bohu a vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umýjte si ruce hříšníci, očiste svá srdce, lidé dvojí tváře. Tady napsáno, že Bohu se máme podřídit, ďáblu vzepřít a že od nás uteče. Já to chápu opravdu jako tohle doslova, že ďábel neuteče od toho, kdo se mu prostě nepostaví. Kdo ho pozve dál, kdo řekne nevadí, nebo je mi to jedno, tak jako proč by od něj utíkal, že to je jako, když k někomu jdete na návštěvu, tak kdo vás pozve dál, tak se tam dostanete a kdo ne, tak ne. A to postavit se znamená, já tomu rozumím tak, že to znamená naučit se prostě říct ne, umět říct prostě tohle ne, tohle nejdu, tam nejdu, tohle nedělám. To je někdy těžký, umět se postavit jiným lidem. Jo? Umět se postavit sám sobě, nějakým nabídkám odinut. Postavit se tomu, když někdo vás chce někam domanipulovat, nebo když vy máte chuť s někým manipulovat, postavit se lakomství a taky lenosti. Postavit se pomstě, na kterou má člověk někdy chuť. Postavit se špatnému mluvení o jiných lidech, který jim nějak nepomůže. To je taky docela jako zásadní věc, protože Bible říká, že mnohé mluvení nebývá bez hříchu, ale kdo zdržuje své rty, je opatrný. A Jakub tam říká, že člověk zvládne všechno, ovládnout a tak dále, ale jenom ne svůj jazyk. A říká, kdo to dokáže, stal se dokonalým člověkem. Já musím říct, že tohle rozhodně zvládnutý teda nemám, ale rád bych někdy. Ale cítím, že je to ještě strašně daleko a nevím, jestli ty roky života mi na to budou stačit. Je hodně věcí, v kterých se křesťani stávají opravdu snadnou kořistí, velice snadnou, protože prostě se tomu nevzepřou z nějakého důvodu. Ovšem na tom světě každý člověk se spírá něčemu jinému, že? A každý něčemu jinému říká to ne a něčemu jinému říká ano a pojď dál, budu rád. Mám za to, že pokud si člověk nechá mysl zaplnit prázdnýma věcma, tak výsledek toho je, že se stane neužitečným pro Boží království. Možná, že je užitečný pro svou firmu nebo pro nějakou fabriku, kde pracuje, nebo pro nějakou jinou firmu, že je užitečný jako v tomto smyslu. Ale není užitečný pro Boží království. A těch lidí, kteří by měli být, no mohli být užiteční pro Boží království, to je strašně důležitá věc, protože když ty lidi budou ubejvat, tak to království Boží bude upadat, že jo? A co to jsou ty prázdné věci? Vybral jsem tady věci podle toho, který tady některý z nás dělají. Tak třeba fotbal, lítání, golf, počítač, kolo, koloběžka, auta, judo. Ještě jsem na něco zapomněl, přihlašte se. A to neříkám, že to jsou vždycky prázdní věci, ale prázdní věci to jsou v tom případě, pokud chlebem tvýho myšlení není Boží slovo, tak jsou to prázdné věci. Prázdné věci to přestanou být v tu chvíli, když je chlebem tvýho myšlení Boží slovo, tak cokoliv jsem řekl, fotbal, lítání, judo, auta, počítače, televize někdy možná, může být užitečná v tom, že ty budeš ten člověk, který tam přinese nějak to Boží království do toho. V tom se to může stát užitečný. Jinak ne, protože kdyby někdo jezdil na koloběžce nebo na kole 2000 let, tak ho to nikam ke spasení nepřivede. A to spasení je ta, opravdu je ta nejdůležitější věc. Nevím, jak jinak v tomto světě se může dostat k člověku zvěst o Ježíši Kristu než přes jiný lidi. Vždycky v tom hraje roli nějaký další člověk. Dostat k člověku toho spasitele. Já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak hloupě a nějak absolutisticky. Já mám někdy rád, když jedu prostě na ty koloběžce nebo to a mám jakoby prázdnou hlavu, když tak řeknu. Nemyslím na nic. Ale mluvím to jako o slohu života a nasměřování. Že představte si, kdybyste si kupovali nějaký noviny 1000 let, nebo kdybyste koukali si nějaký časopis, taky 1000 let, tak prostě nikam vás to nedostane. Budete třeba vědět, jak postavit loď, nebo dovíte se, jak postavit barák, ale spasení nenajdete. Tak prostě co s tím, že jo? Já neříkám, že to nemá žádný význam. Ale říkám, že my bychom měli být ty lidi, kteří se nenechají prostě jako učinit neužitečný pro království Boží. Pokud člověk má tu mysl prázdnou od toho Božího slova, a to Boží slovo není chlebem jeho myšlení, tak myslím, že to vede k tomu, že obyčejně lidi se snaží přežít a zachovat sebe sama co nejdýl. Vyhnout se všemu špatnému, snažit se o to, aby do mýho domu, do toho mýho obejváku se nic takového nedostalo a čím díl to bude jakhle trvat, tím to bude lepší. Já v tom vidím takovou ďábelskou lest v tom, že když už teda ten ďábel dovede člověka k tomu, že je neužitečný, ale věří v Krista, tak když už to nejde jinak, tak chce, aby si aspoň tu svou víru prostě žil doma v tom svým obyváku zavřený a nic jiného nebylo. Tam, ať si věří, tam to je v pořádku, ať si tam je v té své víře, ale ať to nikam netahá. A takhle se v té neužitečnosti dá ten život prožít úplně v pohodě, to není problém. Já bych řekl, že takovej člověk se neubránil podlech. Určitě, pokud vzývá jméno Páně, tak spasen bude. To bych nikomu neupíral jako právo na to spasení ve víře v Krista. Ale bude spasený, abych to řekl, s takovým jako holým zadkem. Jeho život bude v Božích očích úplně neužitečný. Ale takhle nežil Pán Ježíš, takhle nežili ani apoštolé. Takhle nežili ty lidi, o kterých Bibli čteme. Některý jo, některý třeba tam měli hluboký pády, ale většinou ne. Když odevřu tady Evangelium Matouše, 12. kapitolu, tak tady je napsaný tady ta událost. Matouš 12:22. Tehdy přivedli k němu posedlého, který byl slepý a němý a uzdravil ho, takže ten němý mluvil a viděl. Zástupy žasli a říkali, není to syn Davidův? Když to slyšeli farizové, řekli, on vyhání démony, nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebuba, knížete démonu. A protože znali jejich myšlení, řekli jim, Každé království vnitřně rozdělené pustne, žádná obec, dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhání vaši žáci? A oni budou vašimi souci. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak vás zastihlo boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže, uloupit jeho věci, jestliže ho dřív nespoutá, a pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo se mnou neskromažďuje, rozptyluje. Proto vám pravím, že každý hřích je rouhání, bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. A tady je vidět, že Ježíš se prostě tomu postavil na odpor. Oni řekli, no jo, ale to není, to neplatí, prostě to udělal ve jménu jako ďábla. A tak. A teď ho začali obviňovat z něčeho, co nebyla pravda, že jo. Všimněte si, že Pán Ježíš vůbec neřekl, no tak nebudem prostě se hádat, tak jako já si to nějak přeberte. Ale postavil se tomu na odpor a skončil takovou velkou výstrahou a řekl jim, že tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému, nemá žádný odpuštění nikdy. A v jiném evangeliu je napsaný, to řekl proto, že řekli, že má nečistého ducha. Že tu práci Ducha Božího označili za dílo satanovo. A v evangeliu Janovu v 8. kapitole tady je taky napsaný takový příběh a Ježíš tam mluví vlastně s tím zástupem, který mu naslouchal a říká, vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa, já mluvím o tom, co jsem viděl u otce a vyděláte, co jste slyšeli u vašeho otce. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vykonáte skutky svého otce. Řekli mu, nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho otce Boha. Ježíš jim řekl, kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho pocházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, protože z Boha nejste. Odpověděli mu, neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem? Ježíš odpověděl, nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému otci. Vy však mi čest upíráte. Já sám nehledám svou slávu, je kdo ji pro mě hledá a ten soudí. Amen pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Řekli mu, teď jsme poznali, že jsi posedlý. Umřel Abraham, stejně proroci, a ty říkáš, kdo zachová mé slovo, neokusí smrti. Jsi snad větší než náš otec Abraham, který umřel. Také proroci umřeli, co ze sebe děláš? Ježíš odpověděl, kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Neoslavuje můj otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdyby řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy, ale znám ho a jeho slovo zachovám. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den, spatřil jej a zaradoval se. Židé mu řekli, ještě ti není 50 a viděl jsi Abrahama. Ježíš odpověděl, amen pravím vám, dřív než byl Abraham, než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl zástupu a vyšel z chrámu. Představte si, že byste byli svědky takovýhleho rozhovoru. Jeden by říkal, teď jsme poznali, že jsi posedlej. A druhý by říkal, nejsem posedlej, váš otec je ďábel a děláte jeho žádosti a vy jste jeho děti. Nepřijde vám to docela ostrá výměna názorů tady to? To docela jo? Představte si to, že byste byli svědky toho, jak tam Kristus stojí a teďka jim tohle to říká. A oni říkají, teď jsme tě chytli, teď jsme viděli, ty jsi posedlej, jsi ten Samařan. Já jenom na tom chci ukázat tohleto. Pán Ježíš prostě se nevzdával tam, kde se vzdát neměl. Nevzdával se v otázkách, které byly důležitý. Asi se nehádal s nikým o tom, jestli byl tesař, jestli ten krov udělali tamhle dobře a že to měli udělat jinak a takhle. Ale o tohle se hádal. V tomhle se prostě nevzdával. A proto si myslím, že nebyl snadná kořist, protože kdyby byl snadná kořist pro Sataná, pro tu jeho pravdu, pro tu lež, tak by takovýhle diskuze nikdy nevedl. Prostě by řekl, no tak se nebudem hádat, tak jsme všichni Židi, tak když jsme bratři, tak prostě nebudem to hrotit, jako nebudem. Ale k čemu by to vedlo? Že jo? Už by nestál prostě v té pravdě. A já si myslím, že v tom to je, když ti přijde do života nabídka, která tě někam vede a která je prostě špatná, která tě dovede k hříchu, tak se musíš tomu postavit. Nebo nemusíš. A když to neudláš, tak co z tebe bude? V otázkách věci pravdy a spasitelných věcí a písma nejde ustoupit. Tam se musíme poprat. A nesmíme se stát kořistí a nekoupit si ten mír jako za cenu toho, že prostě se ty pravdě vyhneme. Nebo že ji necháme někde stát stranou. Tam je potřeba se postavit, zepřít. Neudlat žádný kompromis. Protože já myslím, že ta posloupnost je taková, že Bible říká, že myšlení ďábla nám nejsou neznámý, že se obléká za anděla spravedlnosti, ale že lže. A že přichází proto, aby lhal, ničil, hubil a kradl. A to je právě to, jak je napsáno v písmu, že jeho úmysly nám nejsou neznámý. A teďka, když člověk teda na to přijde, tak začíná to lží, hřích přivede člověka, lež přivede k hříchu, hřích přivede člověka ke smrti a smrt v tomto stavu přivádí člověka do pekla. Myslím si, že tento druh zápasu člověka na světě neučiní nikdy slavným. Jo, prostě Krista tohle to neudělalo slavným. On měl z toho velký problémy, nakonec byl ukřižován a Bible říká, jak vypadal ten stav po 3 letech jeho služby. Tam je napsáno, že mnoho dohadů bylo o něm mezi lidma. Jedni říkali, je dobrý, a druhý říkali, není, jenom svádí lidi. Prostě nebylo jasno, jo. Protože vždycky tam kolovaly takový ty fámy, to jako když vy se s někým budete přijít o nějaký věci a neustoupíte, tak pak se k vám vždycky dostane, no ale on řekl tohle. A vy budete vědět, že jste to takhle neřekli, že jo? Že to je jinak, že to je lež. Ale už to nikdy nevyvrátíte nikomu. A ta lež si pak bude žít svým životem. Ale tady je důležitá ta osobní jakoby poctivost před Bohem. A hlavně nenechat se strhnout k tomu, že člověk začne bojovat z nenávisti. Že bude se třeba hájit nějaký pravdy a přitom se nechá strhnout k tomu, že nenávidí ty lidi, s kterýma diskutuje, nebo s kterýma se třeba pře, nebo nesouhlasí. To je prohra. Myslím si, že jak řekl pán Ježíš, že my bychom měli hledat slávu od samého Boha. A říká lidi, kteří nehledají, říká, jak byste mohli věřit, když hledáte chválu jeden od druhého, ale chválu, která je od samého Boha, nehledáte. Člověk to má rád, když jako jiní lidi řeknou, jo, jsi dobrý, to se mi líbilo. Je to nepříjemné, když jiní lidi vám říkají, to bylo hrozný, co jsi říkal, to jsi neměl. Tohle nebylo jako. A lidi mají, to jim jako chutná, tohle každému chutná. Jako já to chápu, že to ocenění každým a nevidím na tom nic špatného. Ale na druhou stranu, když to domyslím jako do důsledku, tak třeba na světě je spousta slavných lidí, že jo? A já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že většina z těch slavných lidí nemají vůbec nic z toho, co já chci ani co potřebuju. Nemají, prostě. Já bych třeba nešel stát frontu na autogram Toma Cruise, že jo, nebo něco takového. Vůbec bych tom neviděl žádný význam. Ale třeba popovídat si s tím Petrem Jaškem, to pro mě byl zážitek. To musím říct, že veliký to byl pro mě zážitek. To je úplně jiný kalibr. Teď jsem mluvil s jednou sestrou na pastorálce. Její manžel měl tátu, který měl Alzheimera. Bylo mu 80 asi 2 let, když začal mít takový stavy, že prostě se přes den nebyl schopen se o sebe postarat, prostě ležák. Ale večer najednou se mu nějak jako rozsvítilo. To nevěděli, kdy jako se mu rozsvítí. Prostě najednou byl schopný se oblíknout. Jo. To oni spali, to nevěděli. Normálně se oblík, to, co nikdy nedělal, vzal si čepici, odemknul a odešel. A oni ho pak honili po městě někde, vždycky ho našli, přivedli ho domů, že jo? A druhý den ráno se probudil a zas nevěděl a nebyl schopen ani se najíst. No a tenhle ten táta toho jejího manžela, tak se o ní starali a já jsem ji několikrát viděl a to trvalo, já nevím, to trvalo nějaký roky, jo? A vždycky jsem říkal, tak co Marto, jak to jde? A ona říká, já už prostě jsem fakt, já už měl z posledního, a to už, je to těžký. A teď vyprávila, že jak prostě večer, jak najednou tam nebyl, jak ho hledali a to. A teď jsem ji viděl naposledy a ona taková byla jakože povokřála, úplně jsem na ní viděl, jakože je jako lepší. A ona říká, no tak jako pán si ho vzal k sobě. A já jsem mi říkal, to s Marto, to byla výborná služba, co jste udělali. Tohle to je něco, to je celebrita takovýhle člověk, který tohle dokáže. To je nějaký herec, který někde visí na laně. Jako, že jo, jaká celebrita. Tohle je celebrita, to je člověk, který vám něco dá, který vás někam dovede, který je ten příklad. Že jo. Snadnou kořistí se stane člověk, který, tak jak je to v písmu napsaný, že kdo se nestará o vlastní rodinu, zapřel víru, je horší než nevěřící a že děti mají vracet rodičům přijatý dobrodiní. Tohle se mi zdá, tam to můžete projet strašně rychle, tohleto. A já mám tuhle práci, já tohle musím a ono to takhle nejde, tamhle to nejde. A jste přemožení. Jste tam, kde jste bejt neměli. Mít záklopku nějaký, musíme sobě mít záklopku takový chamtivosti. Bible říká, že jakože to, ta chamtivost je bezedná, studná, že neřekne nikdy dost a že tam může všechno v tom prostě zmizet. A proti tomu se musíme postavit a musíme s tím bojovat a nesmíme být snadná kořist v těchto věcech. Teďka jsem čet, možná se to četli, vymysleli roboty na sex a teďka říkali, že to je jako k nerozpoznání, že to je teplý normálně, jo, ten robot, že jako mluví a tak dále. Stojí docela dost peněz a je o to docela velký zájem. A teďka, co ještě jako ten důvod, proč to je dobrý? Tak dobrý to je proto, protože tam nějaký člověk vysvětloval, že lidi dneska neumějí jako navazovat vztahy jako osobně, protože komunikují přes Facebook a všechny tyhle vymoženosti, SMSky a tak dále. Takže mají problém s navazováním vztahu a vlastně těmhle lidem tyhle skupině to hrozně pomůže, protože vlastně tím překonají tu svou neschopnost, že jo, a tak dále. Mně to přijde hrozný. Statistika taky říká, že mladí lidi dneska nemají sex, protože se dívají na pornografii, takže jako oni vědí, o čem to je a vlastně už to jako nepotřebují, protože už to jako viděli a už vědí, o čem to je. A to je taky špatný. Tohle je něco, čemu se musíme vzepřít. Tohle nejde přijímat a říkat, jo, ne, to musí mít jasný ne, tohleto. Já už jsem tady říkal, ale možná, že vám tím lezu na nervy, ale ještě to zopakuju, že opravdu nezáleží na tom, jaký máte počítač a na co ho používáte. Na co je počítač, super počítač, když někdo na něm kouká na pornografii? Je lepší ho rozdupat a vyhodit potom. Nezáleží na tom, jaký máte mobil, ale co do nich říkáte. Na co je luxusní mobil, když jenom nepravost prostě na něm člověk provozuje a k nepravosti vyzývá, mluví špatné věci do něj. Na co je dobrý auto, když máte špatný cíl cesty? I luxusní auto vás doveze prostě k pekelným věcem. Na co je značkový tričko, když člověk k něm je a nestará se o svý tělo a nežije střídně? Na co je zlatý kohoutek, když z ní teče špinavá voda? To je přesně ten princip spravedlnosti, který nás učil Kristus, že co je víc, oltář nebo dar, jim se to úplně obrátilo. A začali si myslet, že ten dar je víc než oltář a on řekl, ale není, protože oltář to všechno posvěcuje. A jak to řekl Jan Hus, svatý místo neudělá člověka svatým, ale svatý člověk udělá svatý místo. Svatý místo bude protože tam je někdo, kdo svatý je. Ale svatý místo jako neexistuje, protože musí tam být někdo, kdo svatý je v tomto právě. V dobrým slova smyslu musíme proti zlýmu bojovat, opouštět ho a nepodléhat mu. A já samozřejmě i vy a my všichni dohromady známe spoustu lidí kolem sebe a někdy se mi zdá, že křesťani jsou strašně snadná kořist. Že to nechce moc, že ani tolik jim nemusíte nabídnout, aby opustili boží cesty, aby zahli. Protože nechtějí třeba jenom ten konflikt, nechtějí se s nikým hádat a tak. A řekl bych, že když se tohle člověku stane a v úvozovkách to ještě jako dobře dopadne, tak to vede, je hloupý, že řeknu jenom, ale vede to k té neužitečnosti. Prostě člověk prožije život v neužitečnosti, takovým balastu, který nemá žádný význam pro království boží. Možná postaví barák, možná vydělá hodně peněz, možná našetří hodně peněz, možná získá postavení, bude nějaký ředitel nějaký firmě. Ale prostě pro boží království nic. Nakonec tady přečtu verš, který se mi zdá, že to všechno jako vyjadřuje. Pán Ježíš řekl, cházejte těsnou branou. Široká je cesta a široká brána a mnoho je těch, kteří tudy jdou, ale úzká brána a úzká cesta, která vede do Božího království a málo kdo ji nalézá. Takže kéž by my jsme právě byli ty lidi, kteří najdou tu úzkou cestu, kteří nejsou tou snadnou kořistí, kteří se nedají utáhnout na nějaký lákadlo a pak se stanou neužiteční. Pane Ježíši, já bych tě prosil za to, aby ten čas, který nám ještě zůstává v našem životě, aby jsme zvažovali, jak ho prožijeme, čemu ho dáme. Jsme zvažovali všechny ty věci. A prosím za to, aby si nás naučil vidět to, o co na tomto světě jde nejvíc. Aby jsi nás naučil vidět to, co je nejvíc ceněný pro Boží království a ve tvých očích, co má nejvyšší vyznamenání a tou pochvalu. Prosím za to, aby jsme zatím šli, jako velbloud za vodou. Jsme se toho cíle nikdy nevzdali. A ty jsi řekl, že je to ta odměna od tebe. A modlím se za to, aby jsme nepropadli chamtivosti a lakotě tohoto světa, aby jsme nehledali jeho odměnu, jeho slávu, jeho cíle. Prosím taky za to, aby jsi nám dal, aby jsme milovali lidi, aby jsme se nepovyšovali v ničem, aby jsme milovali lidi, přestože třeba vězí v různých věcech. Dej nám, prosím, tu pokoru, aby jsme nikdy nikým nepohrdali, že každý člověk je vzácný ve tvých očích tím, kým je. Amen.